Visi pacienti, kuri līdz šim ārstējās, vai viņiem, teiksim, bija ieradums doties tieši ārstēties uz Gaļazera novietni, šajos konkrētajos profilos turpmāk tiks ārstēti vienības gatavē 45 novietnē Torņa kalns. Un tas galvenais iemesls ir tādēļ, ka strateģiski mēs vēlamies, lai bērnu slimnīcas visi pacienti saņemt un vienlīdz pieejamas medicīniskās tehnoloģijas, diagnostiku, multidisciplināro komandu pieejamību, kā arī, lai visiem pacientiem būtu vienlīdz kvalitatīva vide un arī piemērotas telpas terapijai. Novietnē Gaļazers bija nepieciešami ļoti liels investīcijas, apmēram 20 miljonu eiro vērtībā, kuras būtu nepieciešamas, lai renovētu un pielāgotu šīs telpas mūsdienu vajadzībām. Savukārt, renovējot nolietotās ēkas vienības gatavē 45, līdzekļi būtu nepieciešami krietni mazāki. Turklāt šeit jau ir pieejama medicīniskā palīdzība bērniem vairāk nekā 30 dažādos profilos. Savukārt, Gaļazarā līdz šim bija tikai 4 profili.